Vreau să trec peste un fapt în legătură cu venirea Domnului. Am trecut peste semne și cine ar putea să epuizeze subiectul acesta? Sunt cărți, volume întregi, sunt biblioteci pline cu cărți de escatologie despre vremurile sfârșitului. Și învățăturile noastre le putem lua din cărți, din scrierile unora sau al altora, chiar a savanților care spun că va exista un sfârșit, sau putem să luăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Ne-am luat ca legământ să rămânem lângă Cuvânt și să luăm Cuvântul acesta ca îndreptar pentru viață. Și am vorbit despre multe din stările și lucrurile care se întâmplă în apropiere de sfârșit, de venirea Domnului. Noi credem că istoria are un sens, are o direcție și direcția aceasta e înspre venirea Domnului care consumă, împlinește toate făgăduințele și împlinește dorința lui Dumnezeu Tatăl de înnoire a tuturor lucrurilor. În mijlocul acestor semne neplăcute de exclamare și exclamația e însăși semnul lui Dumnezeu în învățăturile greșite care apar în lume și lupta aceasta acerbă a diavolului ca să ducă în rătăcire și să încâlcească învățăturile Sfintelor Scripturi, în evenimentele groaznice care apar fără control, pare că se prinde întreaga natură într-un haos și Cuvântul ne spune despre lucrurile acestea, despre prigoanele care urmează să vină și au fost de-a lungul vremurilor împotriva bisericii, despre lepădarea de credință care apare ca un semn trist, dramatic, atât de dureros că însăși cei care l-au cunoscut pe Domnul se leapădă de Domnul pentru interese pământești din frică, din dorințe de câștig mărșav, din alte motive. Dar totodată avem și un semn aici că va fi și biserica plină de avânt care face misiune. Găsiți toate acestea cinci în Evanghelia după Matei la capitolul 24. Băgați de seamă să nu vă înșelați, spune Domnul, la versetul 4. Vor veni în numele meu mulți și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Aici a găsit semnul acesta al învățăturilor greșite. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Deci sunt sub control, nu e haos. Sunt controlate și au în ele proiectarea aceasta divină de a fi semne ale sfârșitului. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Evenimentele acestea groaznice, ca semnul al doilea pe care le-am luat. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Semnul al treilea, la versetul 9, atunci vă vor da să fiți chinuiți și să vă vor omorâ. Veți fi urâți de toate neamurile din pricina numelui meu, pentru numele meu, prigoanele și ura întregii lumi asupra credincioșilor Domnului din cauza numelui pe care îl poartă, numele Domnului Iisus. Semnul al treilea, atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții și e vorba de vânzare între frați. Se vor urâ unii pe alții și e vorba de locul unde trebuia să domnească dragostea și înfrățirea. Aici e vorba de decăderea aceea morală, spirituală, pentru că s-au îndepărtat de la Cuvântul lui Dumnezeu, decădere care apare chiar în mijlocul bisericii. Se vor scula mulți proroci mincinoși, vor înșela pe mulți și din pricina înmulțirii fără de legii, fără de lege în lume. Dar ce e mai trist e că lumea își întinde tentaculele acestea în mijlocul bisericii. Și pentru că aici e un semn de care vorbește despre biserică, în mijlocul căreia apar prorocii mincinoși, pricina înmulțirii fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răci. Se răcește dragostea și dragostea care se răcește în familie o vedeți în numărul extrem de mare de divorțuri în vremea noastră. Din 100 de căsătorii, 50 se sfârșesc în divorț. Dragostea celor mai mulți se va răci. Dacă în cămin, între cei care fac un legământ înaintea lui Dumnezeu, că vor trăi împreună, nu se păstrează legământul și e aruncat la gunoi, ca și cum nu e nimic, o vorbă în vânt, fără frică de Dumnezeu, dragostea se răcește și nu e un semn pe care îl vedem, dar și e și al cincelea semn. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor și atunci va veni sfârșitul. Întrebarea pe care ne-o punem în seara aceasta și la care vreau să mă opresc. Care este starea și atmosfera bisericii în legătură cu toate semnele acestea extraordinare? Că putem să fim înfricoșați? Ascultați, împotriva noastră se ridică toată lumea. Nu e vorba de un partid, nu e vorba de o rânduială, toată lumea. Vă vor da să fiți chinuiți, veți fi urâți de toată lumea și de toate neamurile din pricina numelui meu. Să ne înfricoșăm, să intrăm într-o depresie, o biserică care intră în depresie, într-o stare spirituală de depresie. Nu mai avem niciun viitor. Ascultați ce ni se întâmplă. Cuvântul lui Dumnezeu ce se spune. Se ridică fiara, se ridică anticristul, se ridică prorocul mincinos. Treimea aceasta cu furca aprinsă împotriva bisericii, împotriva noastră și poți să ai bucurie, poți să ai entuziasm, că știi că se întâmplă toate acestea. Și ni se spune în cuvântul lui Dumnezeu, putem intra într-o nepăsare. Dacă Dumnezeu lasă să fie asta, atunci ce să facem noi? Că și așa nu avem ce face. Și intrăm într-un fatalism așa, care e urmaș din învățăturile greșite pe care le are diavolul și le întinde chiar în biserică. Care este atmosfera și starea bisericii și a noastră? Deci cum trebuie să fie? Și m-am gândit la multe și la vreo 10 puncte, pentru că avem darurile Duhului în noi și am putea vorbi la fiecare dar pe care îl avem în cuvântul lui Dumnezeu și încă altele în care trebuie să vedem starea pe care trebuie să o avem noi ca și credincioși și ca indivizi, fiecare în parte, răscumpărați ai Domnului și prinși în cercul acesta al dragostei și al pazei și al proniei divine. Cum să fim noi? Domnul Iisus, când spune ucenicilor și le spune că vor fi necazuri și vor avea de pătimit, vine ceasul și așa veniți, spune el, când veți fi risipiți fiecare la ale lui, pe mine mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Și v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Adică în loc de tulburare și frică, să aveți pace în mine. Și după aceea, ca și cum să știm bine ce ne așteaptă, spune el, în lume veți avea necazuri, veți avea necazuri. Starea în lume, pentru că în lume și în cel rău și lumea zace în cel rău, va merge din ce în rău în mai rău. Apostolul Pavel spune lucrul acesta, cei care sunt în nelegiuire și lumea trăiește în nelegiuire vor merge din rău în mai rău, în nelegiuirea lor, în fără de legile lor, în lume veți avea necazuri. Și atunci ce să facem? Și ne dă tot Domnul Iisus îndemnul, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Am ales Apocalipsa 19, în seara aceasta să ne fie ghidaj la gândul la ce ne așteaptă, să ne umple de bucurie, să ne umple de o stare de exaltare. Vedeți, unii spun și sociologii de fapt spun lucrul acesta, suntem formați de contextul social în care am crescut, de familia în care am crescut, suntem formați de educația pe care am primit-o, suntem educați de familia în care am crescut, în care ne-am născut, existăm și suntem ce suntem, pentru că au fost condițiile acestea sociale, politice chiar, în care am fost, și e adevărat în mare parte, dar toate acestea sunt de domeniul trecutului. Biblia spune un lucru extraordinar și e o învățătură de bază. Noi nu suntem formați de trecut, pentru că trecutul e în păcat și în moarte. Noi nu suntem formați de trecutul acesta care este sub blestem. Noi suntem formați de viitor. Pentru că Dumnezeu e un Dumnezeu care are deja viitorul sub stăpânirea Lui. Și viitorul bisericii e un viitor strălucit de slavă, de glorie. Suntem formați de Dumnezeu care vede sfârșitul și ne pregătește pentru sfârșitul acela. Ne pregătește pentru slavă, pentru că slava e moștenirea pentru biserică. Da, vorbim limba românească pentru că am crescut într-o familie românească. Gândim cumva și ni s-au format și ideile, pentru că am făcut o școală și în școala aceea ne-au făcut și ne-au învățat cum să ne organizăm gândirea și vorbirea. Și în tot ce facem suntem, de fapt, așa cum ne-au format stările și alții. Dar Dumnezeu ne folosește în stările acelea și ne formează pentru slava viitoare. De aceea, noi nu suntem fără nădejde, noi nu suntem din aceia care ne-am pierdut nădejdea și încrederea în Dumnezeu. Apostolul Pavel spune la un moment dat, vorbind de trupul acesta care se desface, din trupul acesta care răgușește, care obosește, care are dureri de genunchi și are dureri de spate și are dureri de cap, și trupul acesta care se desface, vorbind de acestea, spune el Corintenilor, la 2 Corinteni, capitolul 5, noi totuși suntem plini de încredere. Cum așa? Pentru că nu suntem influențați de durerile acestea și de stările acestea, de ce ne așteaptă și cum vrea Dumnezeu să ne facă, și noi vom fi înnoiți de puterea lui Dumnezeu. Și atunci vă îndemn la capitolul 19, la Apocalipsa, în grabă să trecem peste cele patru aliluia pe care le găsim în capitolul acesta, în primele 9 versete, și să dăm și noi slavă Domnului pentru lucrurile pe care le pregătește El pentru noi, lucrurile acestea ale sfârșitului, pe care le aduce El la împlinire, la împlinirea vremii, după cum e ceasul, orologiul cel mare divin după care se ia Dumnezeu în istorie. După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea, și e primul aliluia aici, aliluia a Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea. Și urmează, odată cu mântuirea, Domnul aduce slavă, aduce cinste, aduce putere, a Lui sunt toate acestea. Aici e lauda și slăvirea lui Dumnezeu, pentru că atunci când vine Domnul, atunci când se sfârșește vremea aceasta de așteptare și de luptă, de împotrivire față de cel rău și de fluturare a steagului Domnului nostru și a Evangheliei sale, El ne aduce mântuirea. Și cineva o să spună, pe dar noi am crezut că suntem mântuiți. Da, e adevărat, suntem mântuiți. Și Apostolul Pavel spune că El poate să mântuiască în chip desăvârșit. Adică atunci când Domnul mântuie, El desăvârșită lucrarea. Noi de obicei toate lucrările pe care le facem nu sunt chiar terminate. Dați-i unui tâmplar să facă o masă și face el și lucrează 2 săptămâni la masa aceea și că se împlinește timpul și dai banii și îți dă masa. Numai că te uiți la ea, unele colțuri mai trebuie șlefuite și el știe bine, știe el toate metehnele și ce-a mai ascuns pe dincolo și toate lucrurile. Și în toate lucrările, ca să nu vorbim de doctor, de dentiști, de alte lucruri care nu-s desăvârșite. Dar când Domnul mântuie, El mântuie în chip desăvârșit. Și toți cei care vin la Domnul și oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. și prin sângele Domnului Iisus Hristos asupra noastră, spălarea păcatelor e deplină, e desăvârșită. Dar vedeți, lucrarea pe care Domnul o face odată cu ștergerea păcatelor e începutul lucrării prin care își arată minunăția Harului în mântuirea care e desăvârșită. Teologii au numit și au spus că mântuirea are de fapt trei faze. Una e îndreptățirea sau punerea într-o stare de neprihănire. Și Apostolul Pavel vorbește de lucrul acesta și vorbește frumos în termeni legali, advocățești. Pentru unul care studiază dreptul, epistola Apostolului Pavel către romani e un manual de drept creștin. Adică de probleme legale pe care apostolul le tratează, în care Dumnezeu însuși a făcut o făgăduință și o făgăduință atât de extraordinară încât nu putem înțelege cum poate el să facă pe unul care este murdar să-l facă sfânt, curat, pur. El nu se poate face sfânt. Dar cum poate Dumnezeu să-l facă sfânt? Și Apostolul Pavel spune, îl socotește sfânt. Cum așa? Da, suntem socotiți neprihăniți. Ne îmbracă în Hristos, singurul care e sfântul lui Dumnezeu. Și ne-a îmbrăcat în Hristos și nu mai vede păcatele noastre. Le-a șters cu sângele Domnului Iisus. Îmbrăcați în Hristos, noi ajungem să avem neprihănirea Lui. Și atunci, fiind socotiți, dar poate Dumnezeu care este drept să socotească pe unul care e în firea aceasta și păcătuiește încă, greșește. Și dacă e cineva care spune că n-are păcat, Ioan spune, măi, fiți serioși, măi, fraților, nu-L faceți mincinos pe Dumnezeu. Că suntem în firea aceasta. Dar atunci cum poate Dumnezeu să socotească neprihănit? Atunci poate nu mai este El drept dacă ne socotește, dacă ne face și ne socotește în fața Lui ca neprihăniți. Și Apostolul Pavel spune foarte simplu, nu, este foarte drept, pentru că pentru păcatele noastre a murit Hristos. Dacă dădea un decret în care să spună toți cei care, nu știu, se stropesc cu apă sau nu, fac semnul crucii, toți cei care fac semnul crucii, aceștia capătă viața veșnică. Atunci Dumnezeu era nedrept. Atunci Dumnezeu căuta pentru vinovăția noastră, care e atât de extraordinară, pentru că e o adresată la Dumnezeu, care e atotputernic și e veșnic, și vinovăția aceea, un singur păcat, spune Iacov, dacă l-am făcut și am călcat legea într-o singură poruncă, le-am greșit pe toate, adică nu mai e curată viața noastră, pentru că Dumnezeu e sfânt. Dacă dădea niște forme prin care să fim mântuiți, Dumnezeu era nedrept. Dar Dumnezeu coboară aici jos, ia păcatele noastre, moare pe cruce, plătește cu sângele Lui plata pentru păcatele noastre și pune o singură condiție, să crezi că El e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul tău. Și în momentul acela ești îmbrăcat în Hristos și ești socotit neprihănit și Dumnezeu e drept. Pentru că a plătit plata. Dar există și o mântuire pe care Dumnezeu o face în sfințirea noastră toată viața. Și în sfințirea aceasta Dumnezeu ne folosește ca sfinți ai Săi să ne sfințim pentru El. Și numele Lui să fie sfințit în viața noastră. Adică în starea aceasta a mântuirii în timpul prezent, de păcatele noastre Dumnezeu a avut grijă și le-a șters și le-a țintuit la calvar. De puterea păcatului Dumnezeu ne desăvârșește prin sfințire. De pedeapsa păcatului pe cruce, de puterea păcatului printr-o trăire în sfințire și mai există un timp viitor când mântuirea ne scapă de prezența păcatului. N-o să mai fie păcat. Pedeapsa, puterea și prezența păcatului dispar, dar toate acestea sunt în timp. Și Dumnezeu face lucrarea aceasta în viața noastră. Aleluia, a Domnului Dumnezeu este mântuirea. El are mântuirea și El aduce mântuirea. La Evrei, la capitolul 9, la versetul 27, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Aduce mântuirea, mântuirea aceasta la desăvârșirea în viitor a mântuirii de care ne bucurăm noi acum. În privința aceasta și în privința mântuirii sunt trei numere pe care Dumnezeu vrea să le împlinească. Sunt trei categorii de oameni care așteaptă să fie puși în catalogele slavei ca să se împlinească. La Romani, la capitolul 11, la versetul 25, cuvântul spune: fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți. Aceștia erau înțelepți, dar să nu fiți singuri înțelepți, vă mai spun și eu ceva. Nu vreau să nu știți taina aceasta și ne spune o taină. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Există în socoteala lui Dumnezeu un număr, un număr deplin al neamurilor. Și apostolul Petru vorbea de așteptând și grăbind venirea lui și punând aceste două texte împreună și semnul pe care îl dă Domnul că Evanghelia aceasta a împărăției va fi vestită la toate neamurile. Socotim că în vremurile din urmă Evanghelia va fi vestită mai mult ca oricând în istorie și se va împlini numărul acesta deplin al neamurilor, numărul deplin al celor răscumpărați dintre neamuri. Și atunci, și aici e vorba de al doilea număr, și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Unii, și aici sunt multe păreri și e greu să înțelegem clar lucrarea aceasta, tot Israelul, toți cei care vor trăi în vremea aceea. Apostolul vorbește și prorocii vorbeau de o rămășiță. Când a intrat în Ierusalim Domnul, tot Ierusalimul s-a pus în mișcare și au început să-i pună ramuri de finic înainte. Dar au fost un grup de oameni. N-a fost tot Ierusalimul, ultimul din Ierusalim, să iasă pe străzi să-l întâmpine. Erau pe acolo prin camarilele de lângă templu, prin pridvoarele de la templu, erau unii care scrâșneau din dinți. Și cine este acesta? Primește aici în Ierusalim intrare triumfală. Tot Israelul va fi al doilea număr care va fi împlinit, numărul celor care se vor pocăi din poporul Israel. Dăm slavă Domnului că astăzi Evanghelia se propovăduiește mai mult ca oricând. Niciodată n-au fost atâtea programe religioase, la radio, la televiziune, pe CD-uri, pe benzi de casetofoane, pe DVD-urile acestea și eu știu ce mai poate să născocească omul, dar toate sunt folosite de Biserica Domnului ca să răspândească Evanghelia. Eram în California și un frate spune: frate, în fiecare duminică vă auzim. Da, cum mă auzi? Zice: păi, aveți pe internet o pagină. Și în fiecare duminică eu ascult. Sunt aici câțiva tineri nimoși care își pierd vremea cu aparatele astea și uneori te întreb: dar ce rost are că e atâta și muncă și cheltuială? În toată lumea în China, în Rusia, în, eu știu, în Indonezia, în Țara de Foc, în Colțul de Jos, în Patagonia, al Americii de Sud. Cine are un calculator din acesta poate să pună la RBC, nu știu ce, Chicago, și deodată să apară biserica noastră și să asculte predici. Lucrul ăsta mi s-a întâmplat pe unde am fost. Frate, în fiecare duminică te ascultăm. Dar cum mă ascultați? Era o soră, nu cunosc cine este, venise de curând și m-am întâlnit, nu mai știu ce a fost, nuntă sau în ultima vreme, și îmi spune, frate, când ai vorbit am zis, fratele ăsta e la radio, l-am auzit. Radio. Dar de unde m-a spus? Pe amicul samaritean din Moldova, Republica Moldova, s-aude în toată Moldova noastră. Și imprimăm programele și le trimitem. De la stână la palat să știe pe din afară în Moldova. Măi, fraților, ce-am ajuns? Și altă dată țin minte când ne chinuiam cu aparatele acelea vechi cu benzi de magnetofon și hai să trimitem, poate ne primește la Europa Liberă un program de Crăciun în 1967. Și atunci am avut primul program de aici din America. Să răspândește Evanghelia ca niciodată și între neamuri, ca să se împlinească numărul de plin al neamurilor și să se împlinească și numărul acesta din poporul lui Israel. Are dragoste și Dumnezeu are, e dragostea lui dintâi, poporul în care s-a născut Mântuitorul, ca să-l atragă la el. Numărul acesta să se împlinească. Și mai e un număr pe care îl găsim în Apocalipsa, e un număr de taină și parcă e un număr care ne cutremură. La capitolul 6, când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Și ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Din cele 10 sau 12 argumente pe care le avem în cuvântul lui Dumnezeu, că cei care au plecat înaintea noastră au murit, sufletele celor care s-au dus înainte, văd, cunosc, ce se întâmplă pe pământ? Știu. Au puterea aceasta, prin harul lui Dumnezeu, să participe la lucrarea noastră. Nu direct și nici măcar cu altceva decât să cunoască. Ei strigau, până când, Stăpâne, ca și cum durerea care o are biserica aici jos pe pământ, e durerea lor în slavă. Lacrimile lor trebuie șterse de mielul, pentru că nu vrea să fie durere în slavă. Și strigă, până când, Stăpâne, până când, Tu care ești drept, lași ca biserica să treacă prin necazurile acestea, prin prigoanele acestea. Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Dumnezeu, care e atent la lacrimile noastre și le pune într-un burduf și suferințele noastre și nuielile fiecare ni le notează în catalogul suferințelor, ca să ne măsoare ceea ce spunea Apostolul Pavel, o greutate veșnică de slavă. Că el spune că suferințele noastre de acum și acestea pentru o vreme nu pot fi puse alături de slava viitoare. Dumnezeu are un loc deosebit, special, pentru cei care nu și-au iubit viața. Instinctul cel mai extraordinar pe care îl avem noi, instinctul de conservare. Nu și-au iubit viața atât cât l-au iubit pe Domnul, Mântuitorul lor. Și am putea multe să vorbim aici despre lucrurile acestea. Aliluia a Domnului nostru care ne-a adus mântuirea și a cărui este mântuirea. Și mântuirea Lui adună pe oameni la sine. Mântuirea Lui și astăzi, sângele Domnului Iisus Hristos are putere. În istorie, în istoria misiunilor, Stanley Jones e unul din misionarii de renume. Nu există student să nu studieze și metodele și viața lui Stanley Jones. Povestește el cum a predicat prima lui predică. O biserică nu prea mare și s-a anunțat că tânărul acesta va avea predica în biserica aceasta și spune el, biserica era aproape toată plină cu neamurile mele, care veniseră să-l asculte pe Stanley al lor. Verișoarele în față, verișori, dincolo unchi, mătuși, toți veniseră să-l asculte, de aproape și de departe, să-l asculte pe Stanley Jones cum predică. Și Stanley Jones își pregătise fițuicile și hârtiile și puse la rând cartonașele să știe cum să le ia. Și a început bine, așa cum învățase, tonul să fie bun și să prindă atenția poporului. A folosit la un moment dat un cuvânt care, spune el, nu cred că era în dicționar, un cuvânt mai lung pe care l-a format atunci și când se uită, aici o verișoară a lui dă cot la aia la altă și face așa un zâmbet. Și din momentul ăla Stanley Joyce nu mai vede nici ce scrie și nu mai știe nici ce vrea și nici ce să spună. Și s-a mai bâlbâit el câteva minute și după aia spune că a coborât de la anvon și spune, frații mei, mai aveam alte lucruri să vă spun, dar nu mai știu ce am vrut să vă spun. Și în timp ce cobora în jos, aude în inima lui un glas. Dar n-ai nimic de spus despre mine care ți-am răscumpărat viața. N-ai niciun cuvânt să spui despre mine care ți-am curățit viața cu sângele meu. Nu poți să spui nimic decât din cartonașele și hârtiile tale. Și atunci Stanley Jones se oprește și spune, dar aș putea să vă spun un lucru pe care nu l-am în schițele mele. Cum l-am găsit pe Domnul și cum l-am primit în viața mea? Și ce a făcut Domnul Iisus în mine? Cine e Stanley care a fost înainte și cine e Stanley care vă stă acum înainte, în față? Și a început să spună despre dragostea Domnului și cum cuvântul lui i-a încălzit inima și l-a schimbat și i-a dat o fericire deosebită și l-a pus într-o stare de har. Și așa a încheiat predica. Și spune el, a fost cea mai stângace predică pe care am ținut-o vreodată, prima predică. N-a fost nici elocventă, n-a avut niciun curs așa în care să fie homiletica respectată, n-au fost clare punctele pe care am vrut să le apăs, dar după predica aceea au venit doi la mine și m-au întrebat, domnule Jones, cum am putea să-L avem și noi pe Iisus acesta care te-a schimbat pe dumneatale? Domnul ne-a mântuit ca să fim martori ai Săi. Și aceasta înseamnă aliluia, Domnul, Dumnezeul nostru, El are mântuirea, a Lui este mântuirea, El ne-a mântuit, numai în El avem mântuirea și noi suntem martori ai Lui și avem datoria să spunem altora despre mântuire. Și frații și surori, îndemn biserica la mai multă mărturie. Nu-s vremurile potrivite pentru mărturie. Noi am spune, vremurile acestea nu sunt și aici fiecare de capul lui să-și facă și în libertate să facă ce vrea. Nu, nu, nu. În mijlocul întunericului, lumina luminează și întunericul n-a biruit-o. Datoria noastră e să fim lumină
în veacul acesta de întuneric. Să trecem peste al doilea aliluia. Judecățile lui sunt adevărate și drepte, el a judecat pe aici curva cea mare, stricata cea mare, care strica pământul cu stricăciunile ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Și au zis a doua oară, ascultați, aceștia, glasul acesta care vine din cer, care vorbește despre mântuire, pentru că au trăit mântuirea, au fost spălați de sângele lui, strigă acum din nou, aliluia! Și aliluia este, acesta e pentru că dușmanul a fost înfrânt, pentru că diavolul a fost înfrânt. Să fim în depresie, pentru că sunt toate semnele acestea extraordinare? Nu, noi avem mântuirea și mântuirea aceasta e o mântuire care ne face să fim copii ai lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea că Duhul adeverește, însuși Duhul adeverește că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și spune el, dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, atunci suntem și moștenitori. Și suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu, apasă Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8. Și spune el mai departe, dacă, într-adevăr, sau cu adevărat, suferim împreună cu Hristos, moștenitori ai lui Dumnezeu, împreună moștenitori cu Hristos, dacă, într-adevăr, suferim împreună cu Hristos, ca să fim și proslăviți împreună cu Hristos. E bine, trăim într-o luptă aici, dușmanul lovește, cuvântul spune, o treime din stelele cerului au fost luate cu coada celui rău. Interpretăm că o treime din îngerii, care sunt ființe create de Dumnezeu, au fost prinse în răzvrătirea aceasta cosmică a lui Satan. Și Satan e în luptă cu cel rău. Dar ascultați aici, aliluia, acest lăudat să fie Domnul pentru biruința pe care o are el. Biruința care vine, sunt multe lucruri în legătură cu lupta aceasta din urmă, înverșunată. Se pregătește de luptă, își organizează statele pentru luptă, pregătește terenul pentru luptă, face o greșeală. Și interesant, aici e scris lucrul acesta, dar e atât de orb că nu-și dă seama și nu poate, sau e prins în cleștele acesta al voii lui Dumnezeu. Deci, Domnul Iisus a intrat călare pe un măgăruș cândva în Ierusalim. Va mai veni odată. E vorba de două parusii, de două arătări ale Domnului, așa ne spune cuvântul. A venit odată și a venit ca și copilaș. Și balaurul încearcă să-l rupă, să-l omoare. Nu poate, pentru că e sub ochiul lui Dumnezeu. Cândva a intrat ca împărat, dar pe măgăruș. Dacă citim în capitolul 19, greșeala e la diavolul, e că de data aceasta Domnul nu mai vine pe măgăruș. Vine pe cal, gata de luptă, vine să lupte și calul e alb. Are deja biruința. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești. Purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Ca să știți cine este. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Și oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Și sunt pregătite oștile de bătălie. Aici pe pământ arena e gata, statele toate sunt gata să lupte, e pregătită întreaga lume împotriva copiilor lui Dumnezeu, dar există și o luptă și un război în sferele spirituale. Se deschide cerul și apare marele general, marele mareșal, marea căpetenie a oștirii, Domnul Savaot însuși înconjurat de oștirile lui Dumnezeu. Și se dă lupta. Și Domnul are o singură armă. Și arma aceasta e cuvântul lui. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu întoia de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Și pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. E ca și cum cuvântul spune, toate pregătirile sunt degeaba. Atâta strategie militară și atâta tactică de război și organizare, și apare Domnul și cu cuvântul puterii sale nimicește pe cel rău. Să nu strigi aliluia? Să nu te prindă un entuziasm și să-ți dai seama, Dumnezeu care e Dumnezeul nostru și ne-a mântuit, El este biruitorul, El este Cel care îl distruge, îl nimicește complet pe cel rău. Strigați aliluia! Aici e cuvântul de ordine pentru noi. Am să trec mai departe, deși vă rog, frați și surori, meditați asupra acestor cuvinte, pentru că trebuie să fie starea noastră care să ne entuziasmeze și să ne dea bucurie. Al treilea îl găsiți în versetul 4. Cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii s-au aruncat la pământ, ca și cum cei care reprezintă întreaga creație și pe toți cei răscumpărați ai Domnului s-au închinat lui Dumnezeu care ședea pe scaunul de domnie și au zis: Amin, aliluia. Amin, aliluia. Ca o exclamare în plus. Și din scaunul de domnie au ieșit un glas care zicea: Lăudați pe Dumnezeul nostru toți robii lui, voi care vă temeți de el, mici și mari. Și aici, când vorbește de mici și mari, vorbește de strângerea noastră la oaltă. Să ne bucurăm, frați și surori, pentru că aici, în lumea aceasta a despărțirilor, ne putem bucura de o adunare la oaltă în slava Domnului, în slava cerească, în slava pe care Domnul o are pentru noi, pentru toți. Mic și mare ne vom strânge la oaltă. Un Billy Graham care a vorbit cu mult curaj mai multor oameni decât orice evanghelist din toate veacurile, și un biet pietrar sau o sărmană spălătoreasă, și mare și mic, am fost răscumpărați de Domnul și ne strânge la oaltă. Ne adună la oaltă ca să fim împreună pentru slava Lui, pentru toată veșnicia. Să nu ne bucurăm. Aici au strigat: Amin, aliluia, mic și mare, ne strângem la oaltă. Din toate părțile, ca și porumbeii la porumbarul lor, ne adunăm în slava cerească. Apostolul Pavel ne spune, și iarăși ne spune așa într-un tainic, vă spun o taină. Așa cum ar veni la ureche și ne spune, îți spun ceva, ceva extraordinar. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Vedeți, când Domnul vine, și El vine, pe acest pământ pe care a călcat odată, va mai călca încă o dată. Aceasta e făgăduință sfântă. El va veni. Când vine Domnul, pământul acesta nu mai poate să fie același. Apostolul Petru ne îndeamnă și ne spune în privința aceasta, ca să știm bine, dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Unii spun, de ce, vedeți, sufletele noastre au fost spălate de Domnul, dar firea aceasta e încă sub păcat, e prinsă. Firea aceasta dorește și nu are îndemnurile Duhului. Sufletul se curățește și se noiește mereu, omul dinăuntru, dar firea aceasta e încă sub blestem, pentru că suntem și ne degradăm și murim, și plata păcatului o gustăm atunci când închidem ochii și suntem puși în pământ. Și sufletele celor răscumpărați sunt la Domnul. Și nu sunt plinite, pentru că n-au trupurile. Și trupurile sunt în pământ, și sunt în starea aceasta de degradare. Și ce se întâmplă aici? Că doar am fost răscumpărați de Domnul. Și Apostolul Pavel spune celor din Tesalonic. De ce oare nu când murim să dispară și trupul și să fim acolo în slavă, trupurile cu sufletele înnoite? Nu. Vedeți, noi vorbim de cer, că vom fi în cer toată veșnicia, dar e vorba de pământ. Că Domnul aici vine pe pământ și aici trebuie să trăim cu trupuri înnoite. Și când Domnul apare și pământul nou, în Apocalipsa capitolul 21, văzătorul acesta de pe Patmos spune că am văzut un cer nou și un pământ nou. Și în locul acesta locuiește neprihănirea. Și când Domnul vine, singurul care are trupul acela de slavă, și când îl vedem noi, toți ajungem să fim ca el. Și e și normal atunci trupurile să se ridice din mormânt. Și cei care vom fi încă în viață, spune Apostolul Pavel, într-o clipită, vom fi schimbați. Și cetatea cea nouă, Ierusalimul cel nou, pregătit ca o mireasă, apare și el gata făcut și coboară pe pământ aici, lucrarea lui Dumnezeu pentru vremea aceea. Ne strângem la oaltă, dar nu ca să facem o ședință, nu ca să facem să întrebăm care este planul de lucru. Ne strângem la oaltă ca să lăudăm pe Domnul și să strigăm aliluia, mic și mare, pentru lucrările minunate pe care le face Harul lui Dumnezeu în noi. Să nu strigi aliluia pentru ce ne așteaptă și pentru stările acestea care urmează să vină? Nu fac, fraților, nicio speculație în legătură cu aceasta, e cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că vor fi ceruri noi și un pământ nou în care va domni neprihănirea și El va veni ca să domnească aici pe pământ, pe pământul acesta pe care a umblat cândva, ca să se împlinească în El toate făgăduințele făcute Fiului Odraslei, seminței lui David. Și încă un aliluia. Și am auzit ca un glas de gloată multă. Și nu știm ce înseamnă aia gloată multă, mulțime mare. Ca să înțelegem mai bine, ca vuietul unor ape multe. Ați fost la Niagara? Ați fost la Niagara să ni se umple timpanele și să fie lovite timpanele de zgomotul acela extraordinar, impresionant, ca un vuiet de ape mari, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea, aliluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Strigăm aliluia toată veșnicia pentru mântuirea pe care am primit-o. Și pentru că am fost scriși și noi în cartea vieții mielului. Cântăm aliluia pentru că dușmanul a fost distrus, deci capul lui a fost spart și lovitura de moarte care a fost și a primit-o la Golgota, lovitura aceea se împlinește când cu cuvântul și cu sabia care iese din cuvântul lui Dumnezeu îl spulberă și îl distruge. Aliluia pentru că ne adună la oaltă și ne schimbă ca să fim împreună la oaltă, ca și El, cu slava Lui. Și aliluia, pentru că Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să domnească, a început să împărățească. Și aici e bucuria care trebuie să ne apuce și pe noi încă de acum. Și nu-i de mirare că Apostolul Pavel din închisoare scrie, fraților, bucurați-vă. Și iarăși zic, bucurați-vă, pentru că toate lucrurile acestea le împlinește Dumnezeu pentru noi. Cândva pe tronul Angliei domnea un rege uzurpator, Harold, și oștenii lui William, care a primit și numele Cuceritorul, au intrat în ilegalitate, s-au ascuns, dar au pus gărzi și străji la țărmurile de la Dover, ca să vadă, nu vin corăbiile cumva cu William? Nu vine William ca să ne strângă la oaltă iarăși și să pornim lupta? Și erau acolo oameni care toată ziua nu făceau altceva decât să se uite și să vadă, nu cumva se văd pânzele la orizont. Și într-o zi, în 1066, au văzut corăbiile cum vin. Și atunci au alergat și au spus, vine regele, vine regele! Și din gură în gură s-au dus alergătorii și s-au trecut prin sate. Și când William a ieșit și și-a scos paloșul în Anglia, deja era oștirea gata, îl aștepta. Și atunci pe unde trecea, oștenii se adunau și se înmulțea oștirea. Și numai strigătul acesta, a sosit regele, a înfricoșat oștile lui Harold, care la bătălia de la Hastings n-au mai putut să reziste. A sosit regele. Suntem ca și oștenii aceia la Dover. N-avem altă misiune. Ceea ce vă spun vouă, spunea Domnul, spun tuturora, tăiați. Iată de ce am luat semnele acestea și gândurile în legătură cu venirea Domnului, ca să ne curățăm inimile, ca să avem un bun răspuns la venirea Lui, să fim între cei care suntem ai Lui și primim gloria pe care Domnul a pregătit-o pentru noi. Vine regele. Un predicator spunea că vara a lucrat la o brutărie. Ca să strângă bani pentru seminar, a lucrat la o brutărie. Și într-o seară, cineva a spus, vine, atâta, vine. Și el își făcea treaba, dar toate șușoteau și toți șușoteau, vine, 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 vine. Cine vine? Vine, vine. Și deodată a observat. Au început să spele pe jos, au început să spele counterele, au început să se îmbrace frumos, că vine. Și bietul om nu știa ce se întâmplă. Dintr-o dată, hala aceea unde lucra era de o curățenie exemplare, ca la urmă să vină un domn cu o geantă și să afle, e inspectorul sanitar. A venit să controleze dacă brutăria are toate normele bune. Vine Domnul. Ne pregătim pentru El? John Knox, când Maria Tudor, catolică, a ajuns pe tronul Angliei, John Knox a fugit din Anglia în Elveția. După vreo 3 ani de surghiuni de exil, credincioșii l-au chemat înapoi. Vino, chiar dacă îți pierzi viața, vino să stai cu noi ca să ne înveți cuvântul. Și într-o zi, în Anglia, s-a auzit, John Knox a sosit. Și s-a dus vestea aceasta și au început să bate clopotele bisericilor. Și Maria Tudor, care avea armatele și avea puterea, n-a mai avut ce să facă pentru că mulțimile s-au adunat. Și John Knox a venit să învețe pe oameni iarăși cuvântul lui Dumnezeu. Parcă aș vrea să fiu și eu unul din cei care spun, vine. Se văd corăbile. Vine. Pregătiți casele, inimile, în curăție, căci vine. Cine vine? Iată împăratul slavei. Deschideți porțile. Iată că vine împăratul slavei. Dați-i mărire. Iată că vine Domnul oștirilor. Închinați-vă înaintea Lui. Pregătiți calea pentru Cel care vine. Și binecuvântat este Cel care vine în numele Domnului. Vine, vine și nu va zăbovi. Mai e puțină vreme, încă puțină, foarte puțină vreme. Și Cel ce vine va veni să ieșim în întâmpinare. Suntem biserica Lui care îl așteaptă, să trăim în așa fel încât să arătăm că suntem și avem asupra noastră mântuirea și să trăim deja biruința pe care o are asupra celui rău, pentru că cel rău e deja zdrobit prin jertfa și prin sângele Domnului Iisus Hristos.